Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita membuka Roma pasal yang ke-11. Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan bagian Roma itu sebenarnya bisa dibagi dalam dua bagian. Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu bicara tentang dasar-dasar keyakinan iman yang harus dipahami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masuk dalam pasal yang ke-12, Rasul Paulus bicara tentang bagaimana kita bisa mempraktekan, bagaimana kita bisa mengerjakan, bagaimana kita bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Tapi ada problemnya. Apa problemnya? Problemnya adalah bagaimana kita menjembatani antara pasal 1 sampai 11 dengan pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-16 tersebut. Nah, saudara sekalian, saya ingat kepada sebuah peristiwa yang terjadi ketika saya masih remaja. Adik saya waktu itu jauh lebih muda dari saya, dan dia masih kecil. Dan ayah saya mempunyai sebuah habit ketika kami mulai bergereja, ketika kami mulai pergi ke sekolah minggu, karena sebelumnya enggak, dia selalu memberikan kepada kami uang, gitu ya. Uang satu uang untuk kolekte, satu uang untuk uang jajan, pocket money. Bagaimana membedakannya dari rupa uangnya, gitu ya. Uangnya jumlahnya sama, tapi uang untuk kolekte selalu lebih rapi daripada uang yang untuk jajan, gitu ya. Itu untuk membuat kami belajar. Kemudian ayah mengatakan supaya kami belajar untuk menghargai Allah dengan memberi yang terbaik, gitu. Nah, terjadilah satu hari, saudara-saudara, ayah saya memberikan uang yang dua-duanya bagus, dua-duanya rapi. Mungkin papa saya baru gajian, gitu ya, jadi duitnya masih rapi dari bank begitu. Dua-duanya rapi, saudara-saudara, dua-duanya bagus. Nah, kami berangkat ke gereja. Nah, ketika sampai di gereja, adik saya masih kecil, dia lari-lari gitu ya, jalan-jalan, lari-lari main dengan temennya gitu. Ketika dia main-main, saudara-saudara, dia tidak menyadari uangnya jatuh. Dan ketika dia mau masuk ke ruang sekolah minggu, saat itu dia mulai rogoh kantong, karena dia punya dua kantong kanan dan kiri. Dia menyadari bahwa satu kantong itu gak ada uangnya. Panik dia, saudara-saudara. Dia langsung melihat ke saya, dia bilang, "Kak, uang saya gak ada satu." Terus saya bilang, "Tadi kamu taruh di mana? Satu di kantong kanan, satu di kantong kiri. Kamu tahu gak yang mana yang mana?" "Tahu, biasanya yang kiri itu untuk uang saku, yang sebelah kanan itu kan punya Tuhan, jadi itu untuk kolekte gitu ya. Yang gak ada yang sebelah mana?" "Nah itu," katanya gitu, "yang gak ada itu yang sebelah kiri," katanya. "Yang kanan ini masih ada." "Wah ya, kamu yang harus putusin, itu uang kamu," saya bilang gitu. Ah, adik saya panik, saudara-saudara, dan di dalam kepanikan dia bilang, "Ya udah, saya doa dulu gitu. Ini mau masuk ruang sekolah minggu nih." Saya bilang, "Ya udah, saya tungguin gitu." Kemudian dia doa, saudara-saudara, "Tuhan, uang Tuhan sudah hilang. Jadi yang tinggal sekarang uang saya, Tuhan. Jadi saya nanti tidak ikutan kolektor." Saya tidak pernah lupa, saudara-saudara, peristiwa itu. Peristiwa itu terus saya bawa sampai hari ini menjadi sebuah kesan. Ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang menuntut iman, kita lebih gampang bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada diri sendiri? Kita mau cari yang menguntungkan Tuhan atau yang menguntungkan diri sendiri, saudara-saudara? Satu sisi teori itu selalu gampang gitu kan, yang ngomong kita harus cari yang memuliakan Tuhan, kita harus cari yang meninggikan Tuhan, kita harus cari yang berpusat kepada Kristus, yang Christ-centered, itu yang paling penting. Teori bagus, saudara-saudara. Tapi ketika giliran praktek, ketika giliran mengerjakan, saudara-saudara, benarkah kita melakukan apa yang kita sedang lakukan? Jangan-jangan, saudara-saudara, doa kita nanti gak jauh-jauh dari doa adik saya. "Tuhan, uang Tuhan sudah hilang. Jadi yang tinggal sekarang uang saya, untuk kepentingan saya." Saudara-saudara, Roma pasal yang ke-11 mengingatkan kita, "Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, sekarang kamu beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Sebab Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara-saudara, ini bukan ayat yang gampang untuk dibaca. Bukan ayat yang gampang untuk dimengerti. Bagaimana Tuhan, bagaimana Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Kenapa Allah akan melakukan itu? Kenapa Allah perlu mengerjakan itu? Saudara-saudara, jawabannya sederhana. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena hakikat manusia yang berdosa adalah dia tidak akan mencari yang memuliakan Tuhan. Dan karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak kepingin memuliakan Tuhan, ketika kita diberikan pilihan mau menyenangkan Tuhan atau memilih untuk memuliakan diri sendiri, Anda pilih yang mana? Sebuah survei pernah dikerjakan, saudara-saudara. Pilihan, kenapa orang datang di kebaktian sore daripada kebaktian pagi? Ini tidak ngomong gereja ini, saudara-saudara ya. Jadi saya perlu kasih disclaimer dulu di depan. Ini bukan gereja ini, gitu ya. Ini definitely gereja yang saya pernah bantu di sebuah tempat, bukan di sini, tetapi masih di Indonesia, saudara. Gereja kami mempunyai beberapa option kebaktian: jam 6, jam 9, jam 11, kemudian jam 4 sore. Gitu. Kebaktian yang sore itu penuh. Kenapa kenapa orang ikut kebaktian sore, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, survei kemudian disebar. Orang tidak mau ikut kebaktian pagi, kenapa? Gagal bangun. Hari Minggu gitu kan, kan sesuai dengan lagu kuno, Sunday morning I feel the light gitu kan. Kalau Anda sudah senang, hey hey hey, it's a beautiful day, ngapain kamu pergi ke gereja pagi-pagi? Gila apa? Nanti aja. Maka Sunday morning is out of question. Jam 9, kenapa orang gak mau pergi jam 9? Aduh, tanggung gitu ya. Baru bangun juga 8.30 gitu kan. Rusuh-rusuh kalau mau nyiapin segala sesuatu ke gereja pagi. Ah, enggak lah. Not 9 o'clock. Kenapa jam 11? Kenapa enggak jam 11? Terlalu dekat sama jam makan siang. Takut nanti kalau lagi kebaktian, perutnya bunyi. Kalau menciptakan bunyi-bunyian yang mengganggu tetangga sebelah, nanti enggak enak. Jadi kenapa ikut yang sore? The best option, gitu ya. Setelah gak ngapa-ngapain, setelah relax seharian, baru kita bisa pergi sore. Gitu. Saudara-saudara, pada ujung-ujungnya, pertanyaannya, Anda ke gereja untuk siapa? Teorinya apa sih? Saya ke gereja itu memuliakan Tuhan. Tapi jam kebaktian milih yang menyenangkan siapa? Nah ini. Pertanyaan konsistensi, saudara-saudara ya. Konsisten gak antara tujuan dengan yang dilakukan? Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang realita pergumulan manusia, di sana Anda dan saya diperhadapkan kepada sebuah kalimat yang saya pernah ajarkan di dalam minggu pertama saya ketika khotbah di sini. Sesaleh-salehnya Pak Saleh tetap salah. Sekalipun Pak Saleh itu menikah dengan Bu Solehah, sekalipun punya anak yang dinamai Solihin, ini kan keluarga yang super saleh, saudara-saudara. Tapi sesaleh-salehnya Pak Saleh tetap salah. Kenapa? Allah mengizinkan, Allah membiarkan orang itu salah. Saudara-saudara, karena manusia lahir dengan bonus pulsa yang namanya dosa. Manusia lahir dengan bonus pulsa yang namanya dosa. Dan saudara-saudara, ini yang membuat manusia memilih untuk mengutamakan kepentingannya, untuk mencari apa yang dia mau daripada dia memuliakan Allah. Saudara-saudara, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara-saudara, jadi bagaimana sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa yang mengetahui jalan pikiran Allah? Siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kenapa muncul kalimat ini, saudara-saudara? Karena kita berhadapan dengan realita. Tuhan, kok Tuhan mau sih menebus orang yang modelannya kayak gitu? Orang yang itu tuh Tuhan, yang di gereja itu loh, yang ya ikut beribadah bersama-sama dengan saya, itu enggak layak masuk surga, Tuhan. Kalaupun dia layak masuk surga nanti, kalaupun dia ada di surga nanti, enggak mungkin ada di level 4. Dia levelnya 1 yang masih deket-deket sama neraka. Kira-kira gitu, Saudara-saudara. Saudara, kita bingung kalau ada orang-orang yang menurut anggapan kita, penilaian kita tidak layak masuk surga, tetapi kok bisa mereka percaya kepada Tuhan. Anda pernah berada dalam situasi seperti itu? Ikut sebuah kebaktian KKR, dan ketika panggilan Tuhan diberikan, saudara-saudara, ada orang-orang di sebelah Anda yang Anda tahu mereka datang ke sana itu asal-asalan, cuma sekedar ikut, tapi mereka bisa nangis-nangis, mereka bisa bertobat, mereka maju untuk terima tantangan. Kita dalam hati mikir, kok bisa ya mereka bisa maju dan menerima tantangan. Modelannya itu gak kayak orang yang mau bertobat. Anda pernah kebayang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus? Mereka berdua sedang dihakimi, mereka berdua sedang dihukum untuk apa yang mereka perbuat. Layak gak mereka untuk dihukum? Sangat layak. Pernah enggak terlintas salah satu dari mereka akan sampai mengucapkan kalimat, "Ya Tuhan, ingatlah kepadaku kalau Engkau datang sebagai raja." Saudara-saudara, ini sebuah misteri Alkitab yang luar biasa, saudara-saudara. Bahwa orang pertama yang masuk surga adalah penjahat. Dan orang pertama yang nyemplung neraka, saudara-saudara, atau akan dihakimi di neraka adalah pendeta. Lu yang benar, Pak. Pak Bagus ngomong serius ini. Pendeta yang dihakimi di neraka nanti. Iya, lihat aja. Orang pertama yang dijanjikan surga adalah penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, kan? Hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan siapa yang masuk neraka, saudara-saudara? The son of perdition, si anak durhaka, saudara-saudara, yang murid Tuhan Yesus, sekolah di sekolah teologi Tuhan Yesus 3,5 tahun, mungkin nama lengkapnya Yudas Iskariot, bachelor in accounting, karena dia bendahara kan, jadi gelarnya kan bachelor in accounting, master in divinity, 3,5 tahun loh kuliah sama-sama Yesus. Betul gak? Apa yang terjadi dengan dia? Hang himself, gantung diri, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini realita yang kita gak pernah bisa pikirkan. Beyond our comprehension. Oh, betapa dalamnya. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibatasi, saudara-saudara. Hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tidak terselami. Siapa yang boleh berdiri di sebelah Tuhan dan menasihati dia? Han, kamu ngapain ngasih dia masuk? Modelan kayak penjahat kayak gitu. Modelan orang yang dihukum. Modelan orang yang disalib. Itu kalau sudah sampai disalib, saudara-saudara, hukuman itu sudah yang paling-paling berat. Tetapi justru kepada orang-orang yang seperti ini, Tuhan mengatakan, sesungguhnya hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di mana? Kia-kia di jalan raya. Enggak, di Firdaus, saudara-saudara. Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudara, hikmat, wisdom that God has, hikmat yang dimiliki oleh Tuhan, it's a kind of wisdom that has no limit. Bijaksana yang dimiliki Tuhan adalah bijaksana yang tidak memiliki batas. And because it's a kind of wisdom that has no limit, it doesn't stop there. But it goes out and it reach out to people on earth as it is in heaven. Isn't it the Lord's Prayer? Bijaksana yang semacam ini bukan hanya bijaksana yang berhenti di sana, saudara-saudara, tetapi itu juga bijaksana yang menjangkau, yang meraih sampai ke sini. Sesuatu yang membuat manusia bisa bertobat, sesuatu yang membuat manusia bisa kenal Tuhan, sesuatu yang membuat kita bisa sadar bahwa hidup ini bukan sebuah kebetulan. Apa yang membuat Anda dan saya ada di sini? Saudara-saudara, ada berbagai macam option, ya. Ada berbagai macam pilihan yang Anda bisa ambil hari ini untuk tidak datang di tempat ini. Betul? Anda bisa enggak buat alasan untuk enggak datang ke sini? Oh, bisa, Pak. Membuat alasan itu bagi manusia itu tidak susah. Karena manusia itu profesornya alasan, saudara-saudara. Manusia itu jago untuk membuat alasan, saudara-saudara. Tetapi kenapa Anda bisa sampai ada hadir di tempat ini? Saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak pernah Anda rencanakan tahun yang lalu. Sesuatu yang kita tidak bayangkan bahkan kemarin, saudara-saudara. Tetapi saya bisa mengatakan satu hal. Bahwa Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Supaya mereka menyadari frustrasi, kesia-siaan, ketidakbergunaan kalau kita tidak memiliki Allah di dalam hidup. Dan di saat itu, Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara-saudara, saya tidak tahu pengalaman Anda. Tetapi di dalam pengalaman saya melayani, saudara-saudara, saya juga chaplain dari sebuah rumah sakit. Ketika saya mengunjungi orang-orang yang ada di rumah sakit, saudara-saudara, saya mendapati sebuah kenyataan. Banyak orang yang mengatakan mereka tidak percaya sama Tuhan. Tapi ketika mereka sakit, mereka jerit-jeritnya siapa? Sama Tuhan. Oh my God, why it's so painful like this loh. Katanya gak percaya sama Tuhan. Lah kok ceritanya oh my God. Lah kamu jerit sama siapa gitu. Sesudah di dalam pengalaman saya mengunjungi orang-orang. Orang-orang yang sakit, yang bergumul dalam penderitaannya. Sesudah ketika mereka disadarkan. Disentuh dengan doa. Sesudah sesuatu yang menarik terjadi. Bahwa hati mereka itu lunak. Tidak pernah dalam pengalaman saya sampai saat ini membesuk, melakukan visitation, pastoral visitation, orang sampai menolak berdoa, enggak pernah. Mereka bisa menolak kehadiran saya. I'm a chaplain from this hospital. I don't need any chaplain, thank you. That's all right. Can I pray for you? Oh, please come. By all means come. Tidak pernah ada orang yang menolak doa, saudara. Karena mereka menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup atas dirinya sendiri. Sebelum kita lahir, kita tidak pernah diberikan formulir. Yang formulir isian mau lahir di mana? Pernah ngisi kayak gitu sebelum Anda lahir? Orang tuanya siapa? Pernah dapat isian yang kayak gitu? Lahir di negara mana? Pernah dapat isian yang kayak gitu? Enggak pernah, saudara-saudara. Tiba-tiba kita muncul dalam sebuah keluarga dengan segala plus dan minusnya. Sampai kita ada di sini pada hari ini. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang hikmat, di sana kita belajar sesuatu. Bahwa ada pribadi yang di luar manusia. Yang mengatur kehidupan manusia dan merancang hidup ini. Yang kedua, bahwa pribadi yang sama mendesain segala sesuatu. Membawa kita kepada sebuah destination. Membawa kita kepada tujuan. Membawa kita kepada sebuah goal di dalam kehidupan. Saudara-saudara, banyak orang suka dengan kalimat you need to have a life, a purpose driven life. Sounds like good saying. Tapi pertanyaannya, what purpose? Whose purpose? And to what end of the purpose? Saudara-saudara, kita mengajarkan kita untuk kembali kepada God's purpose driven life. God's purpose driven life mengingatkan Anda dan saya that this life is not about us. Hidup ini bukan tentang Anda dan saya. Karena hidup ini, saudara-saudara, sesuatu yang sudah diset, sesuatu yang sudah diformat, sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelum Anda dan saya hadir. Lalu saya dan Anda dan saya ini ada apa di sini? Ngapain di sini? Saudara, Alkitab mengajarkan sesuatu. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, siapa yang kita muliakan hari ini? Banyak orang gemar menyebut istilah hamba Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Anda tahu enggak? Saudara-saudaranya Yusuf yang di Alkitab, yang membuang saudaranya itu ke sumur dan menjual saudaranya itu sebagai budak, mereka pun menyebut dirinya hamba Tuhan. Oh iya Pak? Iya. Baca Kejadian pasal yang 50 ayat yang ke-26, saudara-saudara. Kiranya engkau mengampuni kami, saudara-saudaramu ini, hamba Tuhan. Ya ampun, modelan kayak gitu bisa disebut sebagai hamba Tuhan. Saudara, banyak orang menyebut diri hamba Tuhan. Tetapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar hidup memuliakan Tuhan? Siapa yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia? Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana sekarang? Saudara-saudara, tahu itu satu, ya? Tapi mempraktekkan pengetahuan itu hal yang lain yang perlu untuk dilakukan. Ketika saya masih kecil, mama saya menyuruh saya untuk membeli sebuah barang di pasar, saudara-saudara. Barang itu namanya jahe. Saya nggak pernah melihat gitu ya. Ya saya tahu gitu ya. Saya tahu modelnya jahe kayak apa gitu. Tapi saya, saudara-saudara, nggak pernah punya pengalaman disuruh. Itu pertama kalinya mama saya menyuruh. Ketika mama saya menyuruh saya pergi untuk beli jahe, karena pasar itu cuma 500 meter dari rumah saya di Indonesia, saya ditanya dulu, kamu tahu nggak mana jahe? Jangan keliru loh ya, bukan kunyit, jahe. Gitu ya. Saya bilang, tahu, udah nggak usah dikasih tahu, saya tahu. Pergi, saudara-saudara. Ketika saya pergi, saya bawa pulang, saudara-saudara. Saya tunjukkan mama, nih mah, jahe. Mama saya buka langsung ketawa, ini bukan jahe, ini kunyit. Ma, ini jahe, bentuknya lihat, ada ruas-ruasnya kan, warnanya kuning-kuning, ini jahe. Mama saya bilang, enggak, ini kunyit. Lalu mama saya ambil pisau, saudara. Dipotong, saudara. Ketika barang itu dipotong, ditunjukkan dalemannya, beda enggak? Beda, saudara-saudara. Kunyit dibuka, langsung warnanya kelihatan, oranye gitu kan. Saya langsung bilang, oh, kunyit. Mama saya nanya, oke, sekarang tahu enggak? Tahu, Ma. Saudara-saudara, tahu saya yang pertama sama tahu yang kedua sama enggak? Tahu yang pertama itu bukan tahu, itu sok tahu, saudara-saudara. Sekalipun kita mengatakan tahu, ya tahu, tapi sok tahu, saudara-saudara. Tahu yang kedua itu tahu karena baru tahu, saudara-saudara. Baru tahu bahwa sok tahu itu enggak bisa tahan lama. Manusia di dalam kesoktahuannya dia gak akan bisa tahan lama. Manusia di dalam ketidaktaatannya dia kepada Tuhan, mengambil keputusan sendiri untuk kemuliaan diri, tidak akan bisa tahan lama. Kapan manusia itu bisa tahan lama? Ketika dia baru tahu. Dan baru tahu itu baru permulaan, saudara-saudara. Karena baru tahu harus menuntun kepada benar-benar tahu. Hari ini kalau saya disuruh untuk pergi ke pasar, suruh beli kunyit, kira-kira tahu enggak? Oh tahu, saudara-saudara. Saya pasti tahu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami pengalaman pahit. Bukan pengalaman pahit makan kunyit, karena kunyit enggak terlalu pahit, saudara-saudara. Tapi pengalaman pahit karena salah beli jahe, jadi kunyit, saudara-saudara. Baru tahu, itu baru awal dari hidup. Benar-benar tahu, itu baru namanya hidup. Bijaksana dari Tuhan tidak kenal batas. Karena bijaksana Tuhan tidak akan membuat kita baru tahu, tapi akan menuntun kita untuk benar-benar tahu. di dalam kehidupan ini? Di mana Anda? Apakah Anda sudah benar-benar tahu? Apakah Anda baru tahu? Atau Anda masih sok tahu, saudara-saudara? Mari kita berdoa.